Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşmede men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk we basyşly ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar diýilip, Human Rights Watch horamasynyň dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy barady täze ýyllyk hasabatynda aýdylýar. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşen guramanyň 18-nji ýanwarda çap eden raportynda prezident Gurbanly Berdimuhammedow we onuň ýaranlarynyň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli uwurlaryna kontrollyk edýändigi aýdylyp, hökümetiň häkimetler tarapyndan tasdiklanmadyk dini we siýasy garaýşlaryň ähli görnüşlerini doly dan edýändigi bellenilýär. Hökümet metbuota bir gödäwçilige diýär we garaşsyz synçy toparlaryň ýurda barmagyna ruhsat bermeýär. Onlarça adam zorlukly ýitirim edilmeleriň pidasy bolmagynda galýar. 2017-nji ýylda Türkmenistan Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş sunuty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmek arkaly ýurdun öz tarapyndan girdilen izolasiýasyndan bir nemede bolsa ýyza çekildi. Ýöne şol bir wagtda bu hökümetiň söz azatlygy we beýlik hukuklary hasa köp çäklendirmegine getirdi diýilip 643 sahypalyk raportyň Türkmenistan bölüminde aýdylýar. 2017-nji ýyla syn edilen hasabatda geçen ýylyň fevral aýynda geçirilen prezident saýlawlarynda ähmiýetli siýasy bähleşigiň ýetmezçilik edendigi aýdylyp, Berdimuhammedowyň saýlawçylaryň 97.7%iniň setini almak bilen gaýtadan saýlanandygy bellenýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik edaralar we adam hukuklary ofisiniň saýlawlara baha berýän misiýasy Türkmen saylovlarının bir gözökçülükdäki siyasi gurşowda amala aşyrylandygyny, pluralizmin we media garaşsyzlygynyň ýetmezçilik edendigini ýetirdi diýilip raportda aýdylýar. Şeýle dowamly daşary ýurt media serişdelerine maglumat berýän aktivistleriň we habarçylaryň hökümetiň ağır alyşlary bilen ýüzeýiz bolýandygyny hem üns çekilýär. 2015-nji ýylda galp aýplamalar bilen höküm edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepetuliýewiň 3 ýyllyk türme tutsaglygy dowam edýär. Geçen ýylyň iýul we noýabr aýlarynda bolan aýrybaşy 4 wakada nämälim adamlar Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa güýçli basyş etdiler we oňa ölüm haýwatyny atdylar diýilip hasabatda bellenýär. Gurama 2016-njy ýylyň dekabrynda bolsa türkmen häkimetleriniň Azatlyk radiosynyň Daşowdy welaýatynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowa we onuň ejesini nas serişdelerini saklamakda aýplap tutsaw edendigini ýatladyar. Olaryň iksem 3 ýyllyk şertli tutsawlygy höküm edilen son fevral ayında azatlığa goy verildi. 2016-njy ýylyň noýabrynda bolsa türkmen häkimetleri Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysy Rewşen Ýazmuhammedowa öz işini besetmese, onu şertli tutsaglygy güýje girdirmekde haýwat atdylar diýilip, hasabatda Türkmenistanda internetden peýdalanmagyň çäkli we berk döwlet kontrolunda saklanyp galýandygy aýdylýar. Galyberse-de raportyň geçen ýyla syn edilen syninin umumy netijelerinde täsirli ýurtlarda, şol sanda Birleşen Ştatlarda artýan çydamsyzlygyň dünýäniň awtoritar häkimetlerini gylawlandyrýandygy, şeýle-de demokratik döwletlerdäki immigrant we beýleki populist siýasatlaryň etnika azlyklaryň hukuklaryna uly howp awandyrýandygy bellenýär.